Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mom Stories Podcast. Είμαι η Εύη Σταθάτου και σας καλωσορίζω από το στούντιο του Soundies στο πρώτο επεισόδιο του Mom Stories για τη νέα σεζόν. Καλή μας σεζόν λοιπόν. Και σήμερα θα ανοίξουμε μία συζήτηση με την καλεσμένη μου, η οποία πολλές φορές, πολύ συχνά, μένει λίγο στη σιωπή. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για την εμμηνόπαυση και για την προεμμηνόπαυση, θα πω εγώ. Θα καλωσορίσω τη Χριστίνα Δημητρέλου στο στούντιο.
Γεια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ. Η Χριστίνα έχει δημιουργήσει μια πολύ δυναμική κοινότητα. Έτσι μέσα από τα social την ανακάλυψα. Το The Mute Project. Θα μας μιλήσεις έτσι. Γι' αυτό. Μια κοινότητα η οποία έτσι συζητάει και ασχολείται με τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες.
Ναι, γενικότερα των γυναικών μετά τα 40. Και δίνω έτσι λίγο μεγαλύτερη έμφαση στο κομμάτι της προεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης.
Που είναι σημαντικό. Και η αλήθεια είναι ότι, καταρχήν να πω ότι έτσι, να πω και λίγα πράγματα για σένα, ότι έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία, πολυετή εμπειρία στο κομμάτι των media και του marketing.
Ναι, ναι. Πάνω από 20 χρόνια.
Πάνω από 20 χρόνια.
Και έτσι δικαιούμαι να μιλάω για εμμηνόπαυση. Κάπως έτσι.
Σωστό. Οπότε κάποια στιγμή έτσι αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι.
Ναι.
Και να δημιουργήσεις το The Mute Project, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία που, και με αυτό λίγο θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που πολύ συχνά το βλέπω και από μένα την ίδια και από τις φίλες μου, παραμένει ταμπού, ναι. Τουλάχιστον στη δική μας τη χώρα.
Θα σου πω, η αλήθεια είναι ότι όλα ξεκίνησαν μετά από μια διάγνωση καρκίνου του μαστού.
Δική σου.
Μάλιστα. Mm-hmm. Όπου αυτό με οδήγησε στην εμμηνόπαυση. Άρχισα λοιπόν να ψάχνω, να ενημερωθώ. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί που μιλάνε για αυτή τη φάση της ζωής, αλλά δεν έβρισκα τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας. Αυτόν που με μεγαλύτερη άνεση θα στείλω ένα μήνυμα, θα ρωτήσω κάτι, που θα μπορούσαν να είναι και φίλοι μου. Mm-hmm. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα του The Mute Project. Περνάω καλά μέσα από αυτό και είναι και η ψυχοθεραπεία μου.
Πόσα χρόνια είναι τώρα το The Mute Project?
Δεν είναι, είναι ούτε ένα χρόνο.
Α, ούτε ένα χρόνο.
Ούτε ένα χρόνο, ναι.
Άρα είναι έτσι ένα σχετικά καινούριο εγχείρημα
είναι
για σένα.
Είναι ένα καινούριο εγχείρημα. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα που πραγματικά θα μπορούμε εμείς οι γυναίκες να συζητάμε πράγματα που δεν θα συζητήσουμε ίσως με το γιατρό μας εύκολα, δεν θα συζητήσουμε με κάποια φίλη μας. Να δημιουργήσουμε την κοινότητα που μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας απασχολεί, χωρίς ταμπού.
Χωρίς ταμπού.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι ακόμα υπάρχει ένα ταμπού γύρω από αυτό αυτή τη φάση, θα έλεγα, της ζωής μας.
Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σου, Χριστίνα, και θα σου πω ότι και ο λόγος έτσι που ψάχνοντας ανακάλυψα το The Mute Project στο Instagram ήταν γιατί προφανώς και εγώ έχω μπει σε μια αντίστοιχη φάση προεμμηνόπαυσης, που και αυτό λίγο θέλω να το συζητήσουμε.
Πολύ μεγάλο ζήτημα.
Πολύ μεγάλο.
Γιατί και εγώ ψάχνοντας, συγγνώμη που σε διακόπτω, συνειδητοποίησα, ενώ εντάξει μπήκα σε μια βίαιη εμμηνόπαυση, mm-hmm. συνειδητοποίησα διαβάζοντας τα συμπτώματα της προεμμηνόπαυσης ότι εγώ τα περισσότερα από αυτά τα είχα 4 με 5 χρόνια σίγουρα.
Ναι.
Άρα και τα απέδιδα στην πίεση της δουλειάς, σε όλα αυτά που μας περιτριγυρίζουν στην καθημερινότητά μας.
Ναι. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου και ειλικρινά και εγώ όταν ξεκίνησα να διαβάζω κατάλαβα ότι αυτά είναι συμπτώματα της προεμμηνόπαυσης που έχω και άρα ρε παιδί μου λίγο χαλαρώνει και το μέσα σου και λες τελικά ξέρεις δεν είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Δηλαδή ξαφνικά εγώ ειλικρινά σου μιλάω, εντάξει, okay, έχω ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα, έχω 3 παιδιά κτλ. Αλλά έβλεπα ότι έχω ας πούμε μία, σαν να σταματάει το μυαλό μου. Μία απώλεια μνήμης και να λέω δεν είναι δυνατόν να μην το θυμήθηκα αυτό. Και είχα αρχίσει να αγχώνομαι, ξέρεις, και μετά άρχισα να διαβάζω και λέω είναι σύμπτωμα.
Και δεν είμαι και μόνη μου.
Και τελικά είναι κι άλλοι που τον ξέρεις. Ναι. Και λέει, παιδί μου, πόσο σημαντική είναι η έννοια, για να ξανάρθω έτσι στη δική σου την πρωτοβουλία, πόσο σημαντική είναι αυτή η έννοια της κοινότητας, ναι, που ο ένας μπορεί να μοιραστεί με τον άλλον. Γιατί έτσι έχει κοινά βιώματα.
Και υπάρχει μεγάλη ανάγκη για δημιουργία κοινοτήτων γενικότερα, διότι η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο απομονωθεί όλοι, είτε με τα θέματα που έχει ο καθένας, είτε γιατί
προγράμματα,
μέσα από τα social media μπορεί να κάθομαι στον καναπέ μου, να κοιτάω διάφορα, να ψάχνω και να περνάει ο χρόνος και να μην επικοινωνώ, να μην μιλάω.
Ναι, ναι.
Νομίζω
είναι όμως ταμπού ακόμα αυτό που έλεγες πριν. Εγώ το βλέπω, θα σου πω ένα παράδειγμα αν μου επιτρέπεις. Εγώ έχοντας μπει λοιπόν σε αυτή τη φάση, για μένα ήταν κάτι που μου είναι αυτονόητο να το επικοινωνήσω. Όταν λοιπόν μπορεί, ας πούμε, επειδή τα παιδιά μου παίζουν ποδόσφαιρο και είμαι μονίμως στα γήπεδα, μπορεί, ας πούμε, να πάω στην κερκίδα και να ανέβω στην κερκίδα, ξέρω εγώ, σου λέω τώρα ένα παράδειγμα, και να λαχανιάσω και να είναι και όλοι οι μπαμπάδες και αυτά, και να πω, ξέρω εγώ, ή να σκάω από τη ζέστη αυτό και να πω, τι να κάνω, ρε παιδί μου, έχω και την πρωιμηνόπαυση. Και βλέπεις
σε λίγο. Κοιτάνε λίγο περίεργα.
Σε κοιτάνε λίγο. Δηλαδή, τώρα τι μου είπε αυτή, εμένα γιατί μου το ανέφερε.
Και μπορεί
αυτό
να σου πούν και το άλλο. Έλα τώρα, αφού φαίνεσαι είσαι
ναι,
πολύ νέα.
Καλά, και αυτό παίζει.
Είναι αυτή η σύνδεση, ναι, το ότι αποκλείεται. Για να το έχεις αυτό πρέπει να είσαι, να έχεις γεράσει.
Γεράματα.
Ναι, είσαι στη σύνταξη, δεν ξέρω.
Ναι, 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 πραγματικά.
Ναι. Η αλήθεια είναι, ναι, ότι η εμμηνόπαυση για πολλά χρόνια αντιμετωπιζόταν από γενιά σε γενιά ως κάτι, ένα μυστικό. Μην το πεις. Είναι ταμπού ακόμα, όχι τόσο.
Βλέπεις βήματα να γίνονται.
Συζητάμε. Γίνονται βήματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό όλο έχει συνδεθεί με την εικόνα της γυναίκας ουσιαστικά που μεγαλώνει, τελειώνει, ας το πούμε, η γονιμότητά της. Και ίσως οι προηγούμενες γενιές άφησαν αυτή την ιδέα να τρυπώσει στην αντίληψη, και έτσι από γενιά σε γενιά αυτό έγινε ταμπού. Δεν είμαστε τόσο, θα έλεγα, μιλάμε πια οι γυναίκες μεταξύ μας.
Ναι, και άρα ίσως είναι και καιρός και η δημόσια συζήτηση λίγο να ανοίξει πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα θέμα που δεν θα το συναντήσουμε εύκολα σε δημόσιο διάλογο.
Οπωσδήποτε. Υπάρχουν και θέματα στην εργασία. Διότι όλα αυτά τα συμπτώματα, οι ψυχολογικές μεταπτώσεις, οι εξάψεις, σε πολλές γυναίκες δημιουργούν σοβαρά θέματα στην καθημερινότητά τους και στο να πηγαίνουν με τη διάθεση που θα ήθελαν ή που τους πρέπει στη δουλειά τους, στην καθημερινότητά τους. Κοίταξε, αν είμαστε τυχερές, το 80% των γυναικών θα πέρασε από αυτή τη φάση.
Ναι.
Δεν το γλιτώνει καμία.
Σωστό.
Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τώρα, ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο έχει μέτρια συμπτώματα και ένα ποσοστό, θα έλεγα εγώ, από ό,τι έχω διαβάσει, 25-20% έχει έντονα συμπτώματα.
Mm-hmm.
Κάποιες άλλες γυναίκες έχουν πολύ λίγα συμπτώματα. Και βεβαίως μετά, περνώντας πλέον μετά την εμμηνόπαυση, τα συμπτώματα αυτά καταλαγιάζουν. Εγώ θέλω να σου πω, γιατί μου αρέσει να λέω, είμαι αισιόδοξη, εγώ περνώ την καλύτερη μου φάση.
Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο που λες, ναι. Ξέρεις τι, νιώθω ότι αυτή η φάση, και για, εκτός το ότι είναι ταμπού, και για μας τις γυναίκες, είναι λίγο τρομακτική κάποιες φορές. Δηλαδή, σαν να συνειδητοποιούμε τι, ότι μεγαλώνουμε, ότι πέρασαν τα χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω, μια γυναίκα η οποία δεν έχει σκοπό, ας πούμε, να κάνει παιδιά ή να κάνει άλλα παιδιά, έτσι. Οπότε το κομμάτι της γονιμότητας δεν την αφορά ιδιαίτερα. Γιατί μπορεί να αισθάνεται ότι πω δεν θέλω να έρθει αυτή η περίοδος. Μήπως μας τρομοκρατούν και λίγο. Εγώ θα σου πω ένα παράδειγμα. Θυμάμαι ότι μου είχαν πει κάποτε που έλεγα, επειδή είχα και πολλούς πόνους στην περίοδο και τα λοιπά, έλεγα άντε να τελειώνω με την περίοδο πια. Και μου λένε, ναι, καλά, μην το λες αυτό. Μετά που θα σταφιδιάσει το δέρμα σου, θα σου πω εγώ, ξέρω εγώ.
Κοίταξε, εντάξει, υπάρχουν κάποιες μεγάλες ορμονικές μεταπτώσεις και αλλαγές που εκεί είναι που χρειάζεται η ενημέρωση για να μπορέσεις να προλάβεις είτε τα συμπτώματα που μπορεί να δεις στο δέρμα σου, δεν είναι κάτι.
Ναι. Θέλω να πω λίγο, μας έχουν και λίγο τρομοκρατήσει και να έρχεσαι εσύ τώρα και λες ότι εμένα.
Σου πω ότι περνάω τέλεια.
Ορίστε.
Ότι είμαι στην καλύτερη μου φάση. Μπορεί να ξεκίνησε από κάτι δύσκολο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το κάτι δύσκολο μπορείς να το κάνεις κάτι όμορφο.
Ναι.
Και αυτό είναι το αισιόδοξο
πολύ
μήνυμα που θέλω να περάσω. Τώρα, εμένα άλλαξε η ζωή μου. Ήταν ένα σοκ. Σοκ.
Ε, βέβαια.
Γιατί να πούμε και κάτι, ότι ο όρος σεμινόπαυση δεν αφορά τις γυναίκες στα 50-45. Αφορά και κάποιες γυναίκες που είναι πολύ μικρότερες σε ηλικία και αναγκάζονται να μπουν σε αυτή τη φάση λόγω κάποιου σοβαρού θέματος υγείας.
Mm-hmm. Όπως ήταν η δική σου περίπτωση.
Όπως ήταν η δική μου περίπτωση. Βέβαια, εγώ έχω περάσει τα 40-45, όμως υπάρχουν κορίτσια 30-35-25.
Mm-hmm.
Εντάξει, υπάρχουν τρόποι και εκείνες να το διαχειριστούν, όμως είναι κάτι δύσκολο.
Βέβαια.
Εντάξει.
Και υπάρχει και η κληρονομικότητα, νομίζω. Δηλαδή, πάντα ακούω ότι σου λένε, ξέρω εγώ, η μητέρα σου.
Παίζει ρόλο.
Σε τι ηλικία είχε τα συμπτώματα.
Παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο. Από την άλλη, είμαστε σε μία. Λίγο έτσι, και όλες αυτές οι αλλαγές στο περιβάλλον έχουν αλλάξει και πάρα πολλά πράγματα. Και η διατροφή μας έχει αλλάξει. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο πότε μπήκε στην εμινόπαυση η μητέρα μου.
Ναι, τελικά. Γιατί είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος ζωής πια.
Ο τρόπος ζωής είναι εντελώς διαφορετικός. Τεράστιο ρόλο παίζει και τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Τι χρόνο δίνουμε για μας, για να περνάμε εμείς καλά. Αν δεν είσαι εσύ καλά με το μέσα σου.
Σε όλα τα επίπεδα.
Σε όλα τα επίπεδα. Άρα, γυμναστική, όσο μπορούμε.
Ναι.
Σωστή διατροφή, όσο μπορούμε.
Άρα αυτά είναι δύο στοιχεία που θα έλεγες ότι σε αυτή τη μεταβατική περίοδο της γυναίκας παίζουν όντως σημαντικό ρόλο.
Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, εγώ ούτε γυμναζόμουν, τίποτα.
Mm-hmm.
Τώρα το έχω βάλει στο πρόγραμμά μου, 2 με 3 φορές την εβδομάδα θα πάω γυμναστήριο.
Mm-hmm.
Η σωστή διατροφή, ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Η διακοπή της ζάχαρης, πολύ μεγάλο ρόλο. Και φυσικά το αλκοόλ.
Ναι. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στο πώς τελικά θα βιώσεις αυτή την περίοδο.
Ναι. Γιατί η κατανάλωση αλκοόλ και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ φέρνει κακό ύπνο. Εδώ φέρνει κακό ύπνο σε κάποιον που δεν είναι σε αυτή τη φάση. Δεν έχει μπει καν στη φάση της προεμινόπαυσης, της εμινόπαυσης. Φαντάσου όλες αυτές οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα μιας γυναίκας να βάλεις και το αλκοόλ.
Ναι. Κοιτάξτε, προφανώς μιλάμε για κατανάλωση συστηματική, έτσι, δεν συζητάμε.
Εντάξει,
το
συζητάμε
να βγεις,
να
πιείς ένα ποτήρι.
Όχι, δεν συζητάμε να βγεις να πιείς ένα ποτήρι κρασί.
Αυτός με το θέμα της άσκησης είναι κάτι που ίσως επειδή με αφορά το ακούω πιο συχνά, δεν ξέρω. Αλλά έχω αρχίσει, ας πούμε, λίγο να το ακούω πιο συχνά. Και επειδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πάντα προσπαθώ να βρίσκω
χρόνο,
χώρο και χρόνο για μένα, είμαι πάντα on-off με την άσκηση. Δηλαδή τη μία χρονιά θα πω εντάξει τώρα θα κάνω και εδώ την άλλη δεν βγαίνει ευβιάστο. Οπότε και ακούω τα τελευταία χρόνια ότι ξέρεις, επειδή μπαίνεις σε αυτή τη φάση μην το αφήσεις. Δηλαδή αυτό, πήγαινε γυμναστήριο, κάνε βάρη.
Ενδυνάμωση.
Είναι σημαντικό. Άρα.
Εγώ ήμουν τσακωμένη με το γυμναστήριο.
Ήσουνε.
Δηλαδή ήμουν από αυτές που έλεγα θα γραφτώ στο γυμναστήριο.
Εντάξει, η αλήθεια είναι, δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο να το πούμε, να λέμε αλήθειες.
Ναι.
Το λέω και στα παιδιά μου και στην κομπανιό της γυμναστήριου. Εντάξει, παραδεχτείτε, δεν είναι και τόσο ωραίο να κάνω γυμναστήριο.
Ναι, το έβαλα στη ζωή μου και η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ καλύτερα.
Ναι.
Και σωματικά. Διότι ένα από τα συμπτώματα είναι και η οστεοπόρωση.
Πάμε να δούμε λίγο τα συμπτώματα.
Εξάψεις.
Όχι σε όλες τις γυναίκες.
Όχι σε όλες. Κακός ύπνος, ανήσυχος θα έλεγα.
Είναι αυτό που ξυπνάς έτσι μέσα στη νύχτα και αρχίζει και σκέφτεται το μυαλό.
Σκέφτεσαι, και δύσκολο να ξανακοιμηθείς. Ψυχολογικές μεταπτώσεις. Είμαστε εδώ ωραία. Σήμερα μετά από λίγο, όχι σήμερα, τώρα μετά από λίγο κάτι δεν. Μειωμένη σεξουαλική επιθυμία.
Mm-hmm.
Αυτό το συζητάω αρκετά με γυναίκες και
το επιβεβαιώνεις.
Ναι, το επιβεβαιώνω.
Ναι.
Και λύσεις υπάρχουν.
Αυτό είναι σημαντικό να το πούμε. Και πάνω τώρα σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι και ο σύντροφός μας να είναι ενημερωμένος για τα συμπτώματα αυτής της περίοδου. Γιατί δεν μπορεί ο κόσμος στις διαφορετικές φάσεις που περνάει μια γυναίκα να μας αντιμετωπίζει σαν ρομπότ, ναι, και να μας αντιμετωπίζει σαν να λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο πάντα. Όπως και μια γυναίκα και... όταν γεννήσει ή τις ημέρες που έχει περίοδο. Υπάρχουν ψυχολογικές μεταπτώσεις.
Βεβαίως.
Πόσο μάλλον σε μια φάση που διαρκεί όπως είναι αυτή της εμμηνόπαυσης. Άρα είναι σημαντική ενημέρωση του συντρόφου.
Βεβαίως είναι σημαντική. Και όταν ο σύντροφος γνωρίζει τι περνάει μια γυναίκα. Και μπορεί να τη στηρίξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν κλεινόμαστε στον εαυτό μας, ζητάμε βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό. Φαντάσου τώρα ένα σπίτι που είναι η μαμά σε αυτή τη φάση σεμινόπαυσης και ένα παιδί στην εφηβεία.
Εδώ. Εγώ.
Εκεί οι ορμόνες κάνουν του ενός και του αλληνού πάρτι για διαφορετικούς λόγους.
Δεν ξέρεις ποιου ορμόνες να πιάσεις.
Εσύ είσαι σε μια ένταση. Ναι. Το παιδί είναι στη φάση που θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί, να κάνει τα δικά του, να βγει έξω μόνο του, να.
Φαντάζομαι ότι έχω τρεις.
Αυτό είναι μια
δηλαδή,
τρέλα.
Δηλαδή καταλαβαίνεις.
Ναι. Δηλαδή όλο αυτό φέρνει, θεωρώ εγώ, μέσα στο σπίτι εκνευρισμό, θυμό. Αν δεν το έχεις συζητήσει με τον σύντροφό σου, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να βρεθεί ισορροπία. Mm. Όταν όμως το παιδί γνωρίζει, γιατί η μαμά το έχει συζητήσει, εκεί αλλάζουν τα πράγματα και νομίζω ότι μπαίνει και η ενσυναίσθηση στη σχέση της μαμάς με του παιδιού. Ναι. Μιλάω από μία σκοπιά που δεν έχω αυτή την εμπειρία ακριβώς, mm-hmm, όμως νομίζω ότι το να μιλάμε και στα παιδιά είναι πολύ σημαντικό.
Ναι. Και να υπάρχει ειλικρίνεια στις σχέσεις, να συμπληρώσω εγώ.
Ναι.
Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι. Και... άρα δεν είναι μόνο ο σύντροφος ο οποίος πρέπει να είναι ενημερωμένος και για το κομμάτι της σεξουαλικής διάθεσης που ανέφερες νωρίτερα και τον αφορά. Και εκεί, όπως είπες, υπάρχουν τρόποι,
ναι,
να βελτιωθεί, να λυθεί.
Δεν έχει ενημερωθεί και η γυναίκα αποφεύγει. Εκεί δημιουργείται μια απόσταση στο ζευγάρι.
Και δεν υπάρχει και η κατανόηση του γιατί.
Ναι. Σου λέει δεν με θέλει. Mm. Άρα εκεί αρχίζει το ζευγάρι και απομακρύνεται.
Ναι.
Όταν όμως μιλήσεις, ανοιχτείς, το συζητήσεις, υπάρχει λύση.
Να, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και καλά κάνεις και το βάζεις στο τραπέζι της συζήτησης.
Πολύ σημαντικό.
Ναι.
Γιατί εκτός από τη σεξουαλική επιθυμία υπάρχουν και άλλα θέματα όπως ο πόνος κατά την επαφή.
Mm-hmm.
Άρα η γυναίκα μπορεί να το αποφεύγει.
Άρα και για πολύ πρακτικούς έτσι, και πραγματικούς,
ναι,
λόγους. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα της διάθεσης.
Δεν είναι μόνο το θέμα της. Μπορεί να υπάρχει διάθεση και να το αποφεύγει.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό υπάρχουν λύσεις.
Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει επικοινωνία. Και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, mm-hmm, στο κομμάτι γενικά του συστήματος της οικογένειας, ξαναέρχομαι λίγο σε αυτό που έλεγες πριν, πέρα δηλαδή της επικοινωνίας με τον σύντροφο, θεωρώ και θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου ότι είναι πολύ σημαντική και η επικοινωνία με τα παιδιά ή τέλος πάντων με τους ανθρώπους που είναι πολύ κοντά σε μια οικογένεια και επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Είναι σημαντικό να ξέρουν και τα παιδιά,
πολύ σημαντικό,
ότι η μαμά περνάει μια περίοδο,
πολύ
η οποία
σημαντικό
θα περάσει,
ναι,
γιατί ο στόχος μας δεν είναι να τα ανησυχήσουμε.
Όχι,
έτσι.
Όχι βέβαια. Θα περάσει. Έχει μια μαμά κοριτσάκι, κορίτσι. Είναι ωραίο να το συζητήσει αυτό, γιατί αύριο θα ξέρει και εκείνη πώς θα το περάσει τα δικά της, ναι, τα παιδιά. Είναι αγόρια. Είναι πολύ σημαντικό για τις συντρόφους τους,
βέβαια,
μετέπειτα.
Έτσι είναι, ακριβώς.
Ναι. Για τις φίλες τους.
Ναι,
είναι. Δημιουργείται ενσυναίσθηση στα παιδιά.
Ναι, και σε όλη την οικογένεια, θα συμφωνήσω. Σε αυτή τη φάση άρα που έτσι το κομμάτι της ψυχολογίας, είπαμε λίγο για τη διατροφή και την άσκηση που είναι τα πιο πρακτικά πράγματα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα όταν μπει σε αυτή την περίοδο, αλλά επειδή και το κομμάτι της ψυχολογίας είναι ίσως το νούμερο ένα, mm, σε βαρύτητα, θεωρείς ότι ενδεχομένως είναι αυτή η φάση της ζωής μας που πρέπει λίγο να βάλουμε την αυτοφροντίδα μας σε προτεραιότητα?
Βέβαια, καταρχάς ξεκινάνε όλα από το μέσα. Από το μέσα μας. Η αυτοφροντίδα είναι σεβασμός στον εαυτό μας. Άρα αν εγώ είμαι καλά με μένα και φροντίζω τον εαυτό μου, θα είμαι καλά και με τα παιδιά μου και με τον σύντροφό μου και με τις φίλες μου και με στη δουλειά μου και παντού. Είναι πολύ σημαντικό. Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει ότι αποφασίζω να ζήσω επίσης. Μην ξεχνάμε ότι η γυναίκα που μπαίνει σε αυτή τη φάση έχει φτιάξει πιθανότατα μια καριέρα, ξέρει τι θέλει, τα παιδιά της είναι λίγο πιο μεγάλα. Άρα τι πιο ωραίο να είσαι και στην εμεινόπαυση, να μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα που θέλεις,
ναι,
πιο εύκολα, πιο άνετα.
Ναι. Είναι πολύ, ξέρεις, τώρα μου πατάς φλέβα με αυτό που αναφέρεις και γι' αυτό ήθελα και να το συζητήσουμε, γιατί επειδή γενικώς οι μαμάδες είμαστε γεμάτες ενοχές και τύψεις για τα πάντα και το κομμάτι γενικώς της αυτοφροντίδας είναι κάτι που εγώ προσπαθώ πάρα πολύ να επικοινωνήσω στις μαμάδες με τις οποίες έτσι έρχομαι σε επαφή μέσα από τα δικά μου κανάλια, και ειλικρινά το λέω ότι πραγματικά όσο μεγαλώνουμε και τα παιδιά μεγαλώνουν και φεύγει αυτό το κομμάτι της αποκλειστικότητας που ζητάνε τα παιδιά από τη μαμά όταν είναι μωρά, mm-hmm, αλλά και το κομμάτι της πρακτικής φροντίδας, γιατί άλλο να έχεις ένα παιδί 8 χρονών, άλλο 15, άλλο 17, έρχεται λίγο και φυσικά και πρέπει να το αφήσουμε να μας έρθει και να μας συμβεί, το ότι ξέρεις τι, τώρα θέλω να κάνω και λίγα πράγματα για μένα. Και φέρνω έτσι πολύ πρακτικά παραδείγματα, γιατί πολλές φορές και οι μαμάδες που μας ακούνε μπορεί να ταυτίζονται. Το γεγονός ότι εμένα πια τα παιδιά μου είναι, τα μεγάλα είναι 17, ο μικρός είναι 13, mm-hmm, είναι μεγάλα παιδιά. Το γεγονός ότι κάποια στιγμή εγώ θα θελήσω να βγω να δω τις φίλες μου, να πιω ένα κρασί, να πάω ένα θέατρο ή να βγω με τον άντρα μου ένα βράδυ και δεν θα ασχοληθώ πια με το babysitting,
ναι,
ή με το τι θα φάνε, ναι, θα τους παραγγείλω και θα φύγω. Είναι απελευθερωτικό και είναι η στιγμή πραγματικά να πούμε, ρε παιδί μου, ότι ναι, θα κάνω και κάτι για μένα, γιατί είναι αυτό που είπες ακριβώς. Μετά είσαι πολύ καλύτερα ούτως ή άλλως.
Είσαι πολύ καλύτερα. Μα και η φάση της εμεινόπαυσης απελευθερωτική είναι. Τελείως. Πάμε για καινούργια πράγματα. Έχω περισσότερο χρόνο,
ναι,
να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου.
Ναι. Είναι πολύ ωραίο σήμερα αυτό το μήνυμα.
Σήμερα, για το σήμερα είμαστε,
ναι,
εδώ,
ναι, σίγουρα, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Κάτι άλλο που ήθελα να ρωτήσω. Όταν μια γυναίκα είναι σε μια ηλικία που, όπως λέγαμε πριν, δεν έχει πατήσει τα 50 και άρα την περιμένει αυτή την περίοδο, mm-hmm, μπορεί να είναι αρκετά νεότερη, μπορεί να μην είναι ότι είχε ένα θέμα υγείας και της ήρθε με αυτόν τον έτσι άσχημο τρόπο, αλλά μπορεί να είναι στα 40, ας πούμε, mm-hmm, λίγο μετά τα 40. Υπάρχει τρόπος όταν αρχίσει και αισθάνεται ότι δεν είναι ο εαυτός της να μπει σε μια διαδικασία να το ψάξει και να δει?
Το θέμα είναι να καταλάβεις ότι δεν είσαι ο εαυτός και να μην αποδώσεις όλο αυτό το οποίο σου συμβαίνει σε άλλα πράγματα. Όπως είπα και πριν, η δουλειά, τα παιδιά, κάποια προβλήματα που όλοι έχουν και θέματα μέσα στο σπίτι τους. Να αντιληφθείς ότι κάτι δεν πάει καλά. Όταν αντιληφθείς ότι κάτι δεν πάει καλά, να πας να ζητήσεις βοήθεια.
Ναι.
Τι πιο ωραίο πράγμα από το να ζητάς βοήθεια και να ενημερώνεσαι.
Άρα λοιπόν ξαναγυρνάμε πίσω στο κομμάτι της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να μας δίνεται έτσι απλόχερα σαν κοινωνία, ναι, για να μπορούμε να δεχόμαστε το ερέθισμα να προβληματιστούμε.
Ναι, μήπως. Γιατί να μην πάω να το δω? Μπορεί να χρειάζεται να πάρω κάποιες βιταμίνες, κάτι απλό.
Ναι, ναι. Και έτσι ξαναγυρνάω στο The Mute Project και θέλω να σε ρωτήσω έτσι με αφορμή αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Τι σημαίνει για σένα και πώς θα το έβλεπες στο μέλλον, πώς το φαντάζεσαι να εξελίσσεται σαν πρωτοβουλία?
Πώς το φαντάζομαι? Αν και είμαι άνθρωπος του εδώ και τώρα και του σήμερα, θα ήθελα τη δημιουργία μιας μεγάλης κοινότητας γυναικών που μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα μαζί. Το κομμάτι της εμεινόπαυσης και αυτής της φάσης και η ανάλυση διαφόρων πραγμάτων που συμβαίνουν στη ζωή μας κατά αυτό το διάστημα είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι. Έτσι απλά ξεκίνησε το The Mute Project. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να συζητήσουμε και είναι ωραίο να συζητήσουμε για την καινούργια αρχή που μπορεί να κάνει μια γυναίκα μετά τα 40, μετά τα 45 και μετά τα 50 και μετά τα 55, γιατί όχι.
Mm-hmm.
Από την αλλαγή της δουλειάς, από το να να αλλάξω χώρα. Μου αρέσει πάρα πολύ να συνδέομαι με τις γυναίκες. Τις αγαπώ πολύ τις γυναίκες. Σου είπα και πριν, είναι η ψυχοθεραπεία μου αυτό. Σίγουρα θέλω να μαζευόμαστε μαζί όλες και να μιλάμε, να συζητάμε.
Να μοιραζόμαστε.
Να μοιραζόμαστε. Στο μέλλον, βεβαίως, θέλω να κάνω κάποια events. Δεν είμαι ακόμα έτοιμη γι' αυτό. Θα ξεκινήσουν κάποια βίντεο στο YouTube ενημερωτικά με γιατρούς που είναι εξειδικευμένοι στα θέματα της προεμινόπαυσης και της εμινόπαυσης, για να κλείσουμε και να λύσουμε τυχόν απορίες που, απορίες που υπάρχουν, ώστε να μπορεί μια γυναίκα να ανατρέξει εκεί να βρει την απάντηση. Γιατί απαντήσεις υπάρχουν για όλα.
Άρα το κομμάτι το εκπαιδευτικό και το κομμάτι της ενημέρωσης είναι προτεραιότητα.
Είναι προτεραιότητα, ναι. Μέσα στον επόμενο μήνα κάποιοι γιατροί θα βγουν να μιλήσουν για αυτό το ζήτημα που απασχολεί πολύ μεγάλο κομμάτι γυναικών.
Ναι. Είναι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Από την μέχρι τώρα εμπειρία που έχεις στο The Mute Project, πώς βλέπεις ότι... Μάλλον βλέπεις ότι οι γυναίκες ανταποκρίνονται σε αυτή την προσπάθειά σου? Δηλαδή θυμάσαι να έχεις δεχτεί κάποια μηνύματα από κάποιες γυναίκες που ταυτίστηκαν μαζί σου, που σε συγκίνησε η ιστορία τους, που σου έδωσαν κίνητρο να πεις ναι, κάτι ωραίο κάνω εδώ, μπορεί να είναι η δική μου ψυχοθεραπεία, αλλά είναι και κάτι χρηστικό και χρήσιμο.
Ναι, κοίταξε, όταν σου στέλνει μια γυναίκα μήνυμα και σου λέει είναι πολύ ωραίο, τα παρακολουθώ όλα, το έχω και εγώ αυτό, τι να κάνω, έχεις κάποιο γιατρό να μου συστήσεις, είναι πολύ ωραίο, εγώ νιώθω ότι κάτι κάνω, ωραίο, καλό.
Ναι. Και ηρεμεί και το μέσα σου όταν νιώθεις ότι είναι μόνο το μοίρασμα βασικά
το
που
μοίρασμα
εμένα πάντα
είναι.
Με ηρεμεί,
ναι,
αλλά
μοίρασμα.
Πόσο μάλλον να νιώθεις ότι είσαι χρήσιμος και στους άλλους, στις άλλες γυναίκες.
Ναι, και αυτό που μπορεί εγώ να έχω βιώσει το μοιράζομαι και μπορώ να βοηθήσω μια άλλη γυναίκα. Και θα σου πω και κάτι, και άντρες τα παρακολουθούν.
Και καλά κάνουν.
Πολύ καλά κάνουν.
Πολύ χρήσιμο.
Ναι.
Πολύ χρήσιμο. Έχεις μοιραστεί μέσα από το The Mute Project τη δική σου την προσωπική ιστορία?
Η αλήθεια είναι ότι όχι τόσο. Έχω μοιραστεί το πώς ξεκίνησε αυτή η διαδρομή με το The Mute Project. Είναι κάτι που θα το κάνω άμεσα. Γι' αυτό και αποφάσισα εδώ να το πω. Γιατί θεωρώ ότι κάτι άσχημο που μπορεί να μας συμβεί είναι στο δικό μας χέρι το πώς θα το δούμε και αν αυτό μπορούμε να το μετατρέψουμε σε κάτι καλό. Εμένα λοιπόν αυτή η περιπέτεια με έφερε σήμερα εδώ να γνωριστούμε, να με συναντήσεις, να σε συναντήσω. Δεν θα είχα ξεκινήσει ποτέ αυτή την πρωτοβουλία εάν δεν μου είχε συμβεί αυτό που μου συνέβη. Ήταν μια δοκιμασία, όμως έμαθα να αγαπώ τον εαυτό μου, να ξυπνάω κάθε μέρα και να λέω τι ωραία, να θέλω να γνωρίσω νέους ανθρώπους. Κοίτα, την επόμενη μέρα δεν την ξέρει κανείς. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Άρα, μπορεί να σου συμβεί κάτι άσχημο και έχουμε όλη τη δύναμη να το μετατρέψουμε σε κάτι καλό, για μας πρώτα και μετά για τους γύρω μας. Και αυτό που εγώ έχω να πω είναι να εξεταζόμαστε.
Σημαντικό. Πολύ. Και δεν είναι αυτονόητο και δεν
είναι
κλισέ.
10 λεπτά είναι μια μαστογραφία. Άρα, όπως έσωσε τη δική μου ζωή, και επειδή μπαίνουμε και στον Οκτώβριο, που είναι ένας μήνας ευαισθητοποίησης, θέλω να το πω, δεν είναι τίποτα, είναι 10 λεπτά. Αγαπάς με αυτόν τον τρόπο τον εαυτό σου και συγχρόνως και τους ανθρώπους που έχεις γύρω σου.
Έτσι είναι. Πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε και αυτό το μήνυμα και με αυτό θέλω
αυτό,
να...
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν είναι κάτι.
Μα είναι αγάπη για τον εαυτό μας. Είναι αγάπη για τον εαυτό μας. Το λέω πάντα πολύ... πολύ συχνά και με αφορμή έτσι μια δική μας οικογενειακή ιστορία υγείας πριν από κάποια χρόνια με τον έναν από τους γιους μου, δεν είναι αυτονόητο το θέμα της υγείας. Είναι πραγματικά, δεν ξέρω, το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε. Και εγώ να σου πω ειλικρινά, από τότε λέω πάντα εξής: μπορούμε να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα θα τα βρούμε.
Μέχρι πριν μου συμβεί αυτό το έλεγα και εγώ, αλλά την αξία αυτού δεν την είχα αντιληφθεί.
Ναι.
Από τη μια στιγμή στην άλλη. Όμως εγώ ήμουν και είμαι τυπική και γι' αυτό σώθηκα. Άρα δεν σημαίνει το ότι θα σου βρει, θα βρεθείς με καρκίνο του μας ότι θα πεθάνεις. Η πρόληψη σώζει ζωές.
Ακριβώς όπως το λες.
Και δημιουργούνται και καινούργια πράγματα όπως είναι το The Mute Project. Αισιόδοξα πράγματα.
Ναι. Ήταν λοιπόν έτσι μια ίσως η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής που τελικά μετουσιώθηκε σε μια ευκαιρία να...
Σε μια ευκαιρία να κάνω και κάτι άλλο. Γιατί αγαπώ τη δουλειά μου, αλλά αυτό είναι το δικό μου παιδί.
Το δικό σου παιδί, πραγματικά. Ναι.
Και περνάω ωραία μέσα από αυτό.
Περνάς πολύ ωραία και κάνεις και πολύ ωραία χρήσιμα πράγματα για τις υπόλοιπες γυναίκες.
Ναι.
Που μπαίνουμε, είμαστε σε αυτή τη φάση και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Η οποία, θα το πω και κλείνουμε με αυτό, είναι η καλύτερη φάση.
Εγώ θα το κρατήσω αυτό που λες να ξέρεις.
Θα μιλάμε και θα μου πεις.
Να σου πω.
Ναι. Κράτα το.
Με αυτό θέλω να κλείσω και θέλω έτσι να σε ρωτήσω αν μπορούσες αυτή τη στιγμή να στείλεις ένα μήνυμα σε όλες αυτές τις γυναίκες που παλεύουν με τα συμπτώματα της προεμινόπαυσης και της εμινόπαυσης, ποιο θα ήταν?
Να μιλάνε μεταξύ τους, να συμβουλεύονται το γιατρό που εμπιστεύονται. Υπάρχουν λύσεις για τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι που να μην βρεθεί λύση. Αυτή είναι η καλύτερη φάση και δεν ξέρω, γιορτή πρέπει να είναι,
απελευθέρωση.
Αυτό θα έλεγα, γιορτή απελευθέρωση.
Πολύ μου αρέσει αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
και
Χριστίνα
εγώ.
Μου. Πέρασα πολύ ωραία
και εγώ
μαζί σου. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Καλή επιτυχία στο The Mute Project. Να ξέρεις ότι εγώ είμαι στο πλευρό σου σε οτιδήποτε μπορώ.
Μα θα σε περιμένουμε και σε.
Βεβαίως.
Και το θα επόμενο έρθουμε διάστημα.
Με πολύ μεγάλη χαρά. Ναι. Με πολύ μεγάλη χαρά. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όλα όσα κάνεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για μένα ήταν πολύ χαρά και είναι και το πρώτο, έτσι είσαι η πρώτη καλεσμένη της νέας σεζόν. Οπότε...
Γούρι. Ωραία.
Καλή μας σεζόν λοιπόν. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το πρώτο επεισόδιο του Mom Stories. Από το στούντιο του Soundis σας αποχαιρετώ. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή με ένα νέο επεισόδιο και με μια νέα καλεσμένη. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταθάτου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.